tuto chvíli už ve studiu vítáme jeho dnešního hosta. Tím hostem je právník magistr Michal Škudrna z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek a Fráňa. Hezké dopoledne.
Hezké dopoledne vám i vašim posluchačům.
My si dnes budeme povídat na takové velmi zajímavé téma, na téma, že Češi podepisují nevýhodné smlouvy, nečtou je a ještě nerozumí pojmům. Protože podle nějakého průzkumu téměř 2/3 Čechů vůbec právě nečte smlouvy, jen zlomek z nich rozumí tomu, co podepisují, například význam zkratky RPSN zná pouze 1/6 lidí. Pojem rozhodčí doložka umí vysvětlit jen 6% Čechů. Není tedy výjimkou, že lidé kvůli své nepozornosti často podepíší takzvaně nevýhodnou smlouvu, kterou už nelze vzít zpátky. Ohrozí tím sebe, třeba i celou svoji rodinu. Tak jak tedy postupovat ke smlouvám, jak na to, abychom opravdu se nedostali do dluhové pasti, o tom si dnes budeme povídat. Z vašeho pohledu, z pohledu právníka, to mě zajímá, jestli opravdu Češi podepisují bezhlavě smlouvy a nečtou je, jestli tomu opravdu tak je a co bývá tím nejčastějším důvodem?
Tak obecně lze říci, že tomu opravdu tak je, protože se v praxi setkáváme s tím, že klienti jsou často překvapení tím, že jim sdělíme, že protistrana má skutečně nárok například na smluvní pokutu, nebo že předmětem smlouvy nebylo nalezení skutečného zájemce, ale pouze vyvíjet určitou snahu, to znamená, ten předmět té smlouvy byl ve skutečnosti úplně jiný. Tak z tohohle lze usuzovat, že opravdu v praxi dochází k tomu, že klienti často nečtou smlouvy. Důvodů může být několik, ale domnívám se, že nejčastějším důvodem je ta skutečnost, že prostě slepě důvěřují protistraně, která jim ústně sdělí, co je obsahem smlouvy, sami se s tím neseznámí a vychází prostě z ústních tvrzení druhé strany. A samozřejmě častým faktorem rovněž může být čas. To znamená, dostanete smlouvu, dostanete na to 5 minut, abyste se s tou smlouvou seznámili a vlastně za 5 minut prostudovat smlouvu a odhalit všechny její úskalí často nedokáže ani zkušený advokát, natož laik.
Máte pocit, že je opravdu důležité tu smlouvu si před podepsáním pečlivě přečíst, protože přeci jenom lidé oponují tím, že stejně jsou tam takové termíny, kterým laik nerozumí?
Určitě je to důležité se s tou smlouvou seznámit, protože tím předejdete případným budoucím nedorozuměním, které v řadě případů právě vyústí až poměrně v drahý soudní spor. V soudním řízení je pak velice složité prokazovat odlišnou vůli stran v době uzavírání smlouvy, když existuje písemná smlouva. Navíc často některé smlouvy obsahují ujednání, že písemná smlouva nahrazuje jakékoliv předchozí ujednání či prohlášení smluvních stran.
Takže do jakých problémů nás taková nepřečtená smlouva může až dostat?
Může nás dostat v lepším případě do toho, že zaplatíme třeba 100 korun za zpracování smlouvy a ve skutečnosti jsme s touto částkou při uzavírání nepočítali. Na druhou stranu existují v praxi i případy, které vedly ke ztrátě do rodinného domu, protože lidé podepsali kupní smlouvu místo toho, že chtěli uzavřít zástavní a tak dále.
Co bychom tedy měli udělat, když nám ve smlouvě něco není jasné, zdá se nám něco podezřelé, zkrátka jsme laici, nerozumíme tomu, měli bychom zažádat, že si tu smlouvu odneseme, poradíme se s člověkem, který tomu oproti nám rozumí?
Ano, přesně tak. Pokud nám není něco ve smlouvě jasné nebo se nám zdá podezřelé, máme několik možností, ale tou první, kterou bychom měli vyhledat, je tu předmětnou smlouvu nepodepisovat, dokud si ty nesrovnalosti a něco nesrozumitelnosti nevyjasníme. Samozřejmě máme možnost obrátit se přímo na stranu, která zpracovávala tu předmětnou smlouvu, aby nám vysvětlila ty předmětná ustanovení, jestli odpovídají tý naší původní dohodě, těm našim představám. V případě, že si stále nejsme jisti, tak doporučuji se samozřejmě obrátit na advokáta, který případně přizpůsobí smlouvu na míru klientovi, tak aby ohlídal případné budoucí spory.
Víte, já si říkám, že třeba někdy ta protistrana může říkat, ale vždyť i naše advokátní kancelář, náš právník tuhle smlouvu sepsal, tak co očekáváte, že vám se píše ten váš právník?
Tak většinou, když za námi přijde klient, tak právě je vyjádřen požadavek tak, aby byly ochráněni jeho práva. To znamená, když připravujeme smlouvu, můžeme připravit takzvaně vyrovnanou smlouvu, ale můžeme připravit i výhodnou smlouvu přímo pro našeho klienta. V takovémto případě samozřejmě jsou hlídány hlavně práva našeho klienta, nikoli v protistrany.
Někdy smlouva tedy odkazuje i na další dokumenty, které k té smlouvě třeba nejsou připojeny. Je to vůbec v pořádku, nebo bychom vždycky měli požadovat, aby úplně všechno, co ve smlouvě je, bylo i na tom našem stole?
Tak je to poměrně častý jev. Nejčastěji je to u smluv uzavíraný například s bankovními institucemi, kde jsou různé odkazy na úvěrové nebo všeobecné obchodní podmínky. Samozřejmě v tomto případě nemyslím obecně u smluv uzavíraných s bankami, ale obecně, když smlouva odkazuje na jiné přílohy, které nejsou v době podpisu přiloženy, doporučuji požadovat jejich vydání a seznámení se s jejich obsahem, protože často obsahují nebo v minulosti obsahovali například rozhodčí doložku, takže klienti byli překvapeni s tím, že ve výsledku šli k rozhodčímu soudu, přitom tu vůli v době uzavírání neměli. Nebo je tam přímo sjednána výlučná příslušnost určitého soudu. Většinou je to podle sídla té instituce, s kterou je smlouva uzavírána. Nově už samozřejmě zákonodárce tuto situaci trošku řešil a se spotřebiteli nemůže být rozhodčí doložka uzavřena formou, takže by byla zanesena ve všeobecných obchodních podmínkách. Nicméně u podnikatelů toto přetrvává. Hmm. A ještě si dovolím doplnit jednu informaci. V případě, že všeobecné obchodní podmínky nebo jiná příloha obsahuje identické ustanovení, které se nachází ve smlouvě, tak má přednost ustanovení, které je ve smlouvě. To znamená, kdyby tam byl vnitřní rozpor, vždycky se použije to ustanovení, které je přímo vyjádřeno v samotné smlouvě.
Možná bychom také mohli našim posluchačům připomenout, co to je ta rozhodčí doložka.
Rozhodčí doložka je vlastně ujednání stran o tom, že nebude rozhodováno před obecnými soudy, to znamená soudy zřizovanými státem, ale je to u nezávislého rozhodce, který může být jmenován pro ten konkrétní případ, anebo ke stálému rozhodčímu soudu při hospodářské a agrární komoře, který vlastně z těch rozhodčích soudů nám poskytuje jakouž takouž pravděpodobnost, že to rozhodnutí bude spravedlivé. Nicméně často v praxi bývají dojednávání rozhodci přímo tou jednou ze zúčastněných stran a v takovém případě lze mít pochybnosti o objektivnosti v případě řešení toho daného sporu.
Také by nás vždycky měly zajímat asi i smluvní pokuty nebo nějaké případné sankce, pokud nedodržíme tedy ty smluvní podmínky, které jsme podepsali ve smlouvě.
Ano, určitě by nás tato ujednání měla zajímat. Domnívám se, že nikdo z nás a priori neuzavírá smlouvu s tím, že by ji chtěl porušit. Nicméně může k tomu dojít, například se člověk dostane do prodlení s platbou nebo prohlásil v minulosti něco, co nebylo pravdou, tak samozřejmě předmětné smlouvy obsahují určité ujednání, smluvní sankce, které pak protistrana může vymáhat. Nutno je si uvědomit, že výše smluvní pokuty ale nemůže být nepřiměřeně vysoká, vždy by měla právě odpovídat přiměřeně té hodnotě a významu zajištění. V praxi nejvyšší soud už se k této situaci vyjadřoval opakovaně, to znamená, nelze se setkat s tím, že by byla denní smluvní pokuta ve výši třeba 3%, to znamená úplně nesmyslná výše ročně. Je přímo judikováno mezi podnikateli, že je akceptovatelný 0,5% denně.
Spousta lidí také třeba nerozumí některým pojmům v těch uvedených smlouvách, tak si prostě řeknou, že je přeskočí a tak nějak jako věří té druhé straně, že ty pojmy, které tam jsou opravdu oprávněné a že to všechno jako je v pořádku. Tak je to v pořádku, když je přeskočíme?
Já v žádném případě nedoporučuji pojmy, kterým nerozumím, přeskakovat. Máte několik možností. V dnešní době moderní technologie lze zkusit případně pojem, kterýmu nerozumím, napsat do svého mobilu a zkusit si ho vyhledat na internetu, popřípadě si ho nechat vysvětlit protistranou. Často v praxi předmětné smlouvy obsahují i takzvaná úvodní nadefinování vybraných pojmů, kdy na úvodních 2-3 stránkách bývají předmětné smlouvy nadefinovány velkým písmenem a pak jsou v textu smlouvy uváděny právě s velkým písmenem. Pokud i přesto přetrvává pocit, že předmětnému pojmu nerozumíte, tak rovněž obraťte se na advokáta, který vám příslušný pojem vysvětlí, případně auditora, když se to týká ekonomické oblasti.
Už v úvodu našeho povídání vlastně jsem zmínila zkratku RPSN. Co znamená, proč bychom jí také měli věnovat zvláštní pozornost?
RPSN vlastně je souhrn nákladů spojených s půjčkou či úvěrem vyjádřený v procentech z dlužné částky na jeden rok. To znamená, že RPSN obsahuje v sobě jak administrativní poplatky, tak jiné náklady spojené s úvěrem za období jednoho roku. To znamená, ta zkrátka RPSN nám nejvíce přibližuje, jaká výše vlastně toho úvěru bude za ten jeden rok. A slouží nám to k porovnávání mezi jednotlivými peněžními institucemi. V řádu se pohybuje mezi 18 až 26%. V případě, že se pohybuje někdy kolem 40 až 50%, domnívám se, že to už je alarmující a nedoporučuji takovou smlouvu zavírat.
My si povídáme společně s vámi posluchači. Na telefonu máme také dotaz naší posluchačky. Hezké dopoledne.
Dobrý den. Prosím vás pěkně, já jsem se chtěla zeptat, mám známou, na který chtějí, aby podepsala taky nějakou smlouvu a není nám to jasný, a konkrétně se to týká výmaz zástavního práva. A my tomu nerozumíme, co to vlastně je, co se pod tím rozumí.
Dobrý den. Rozumí se tím, že v katastru nemovitostí je zapsáno zástavní právo k nemovitosti. Nevím, jestli vaší nebo vaší kamarádky. Každopádně, když od vás někdo chce podepsat výmaz zástavního práva, tak chce vymazat tohle zatížení nemovitosti, které je v katastru nemovitostí zapsáno. Zástavní právo bývá v katastru nemovitostí zapsáno ve prospěch určité osoby. To znamená, musíte zjistit, ve prospěch koho je zástavní právo zapsáno. Nejčastěji to bývají různé banky, případně jiní věřitelé, které poskytly finanční prostředky. A pokud někdo chce to zástavní právo samozřejmě vymazat, tak je to od břemenění té předmětné nemovitosti.
Co by to tedy pro tu naši posluchačku nebo její kamarádku znamenalo v tu chvíli?
Tak v praxi to znamená, že když je nemovitost zatížena zástavním právem, tak je hůře prodejná, samozřejmě i má svým způsobem nižší cenu, protože na tom vázne určitý dluh. Pokud je ten dluh splacen, tak postrádá smysl mít předmětnou smlouvu zatíženou zástavním právem a je mnohem výhodnější nechat tu poznámku o omezení vlastnického práva vymazat. Takže v takovémhle případě pro posluchačku to neznamená nic jiného, než odbřemenění té předmětné nemovitosti, kdy již není asi důvod, aby ta předmětná nemovitost byla zatížena zástavním právem.
Ještě se zeptám, banka to neudělá sama, pokud zjistí, že už vlastně ten dluh, který jsme si u ní, nebo ty peníze, které jsme si půjčili, ten dluh je splacen, tak už to nevymažou sami?
Banka v daném případě by to většinou činí sama.
Samozřejmě to znamená, že se v případě naší posluchačky určitě nejedná o banku.
Pravděpodobně.
Tam žádné dluhy a nic nejsou, tam jako ne.
Tak v takovém případě doporučuji se teda zastavit za advokátem, aby vám objasnil, co se pod tímto pojmem přímo rozumí, nebo ne, co se pod tím pojmem rozumí, to jsem vám sdělil, ale jakoby co v konkrétně ve vašem případě ten návrh na výmaz znamená, protože, jak jsem řekl, často je to právě v situacích, když jsou tam dluhy z minulosti a bylo tam zapsané zástavní právo ve prospěch buď bankovní instituce nebo jiného věřitele.
Tak my vám děkujeme za váš dotaz. Mějte se hezky. Naslyšenou.
Dobře.
Naslyšenou.
Děkuji. Naschledanou.
Tak jsme tedy odpověděli naší posluchačce. V jakých situacích lidé nejčastěji podepisují asi takové nevýhodné smlouvy, když se třeba odstnou v nějaké finanční situaci tíživé?
Tak Samozřejmě jsou to přesně tyto situace, kdy lidé potřebují narychlo finanční prostředky a například bankovní instituce či jiné ústavy už jim nechtějí finanční prostředky půjčit. Tak se často obrátí na různé fyzické nebo právnické osoby, které se tímto zabývají a v takovém případě se často jedná právě o situace, jak jsme zde mluvili, o RPSN, které přesahuje 40-50%.
Vidina třeba těch levnějších služeb nebo nákupu výhodného zboží často Čechy přiměje podepsat právě i nevýhodnou smlouvu. Třeba i těch podomních prodejců, například těch, kteří nabízejí levnější elektřinu, plyn. Jak by měl člověk vlastně v takové situaci postupovat, když se u našich dveří někdo takový objeví? Měli bychom si opravdu všechno důkladně promyslet a sjednat si s takovým člověkem třeba schůzku na pozdější dobu?
Ano, lze tento postup určitě doporučit, protože vždy bychom měli mít dostatek času, abychom se seznámili s předmětnou smlouvou a zhodnotili případná rizika. Jak jsem již v úvodu říkal, během 5 minut nemůže člověk odhalit všechna úskalí předmětné smlouvy. Je to složité pro samotného advokáta, natož osobu, která nemá právnické vzdělání. V tomto případě samozřejmě lze doporučit požádat o příslušnou smlouvu k nahlédnutí a k její seznámení například na jeden den a požádat podobního prodejce, aby se zastavil druhý den s tím, že si rozmyslíte, jestli předmětnou smlouvu podepíšete nebo nepodepíšete.
Co když takový člověk řekne, že nemá jenom nás, že vlastně ten další den už je zase úplně na jiné štaci, že buď podepíšeme teď, anebo bohužel máme smůlu, tak měli bychom tedy říct, tak děkujeme a nashledanou.
Ano, přesně tak.
Co když podepíšeme takovou smlouvu, co když opravdu nám to v tu chvíli nedojde, nebo tu smlouvu podepíše někdo z rodiny a my s tím nesouhlasíme. Přece jenom dost často takový podobní prodejci zvoní u dveří seniorů a děti pak zjistí, že něco babička, dědeček takhle podepsali a že je to pro ně vlastně nevýhodné. Máme nějakou šanci se ještě v tu chvíli bránit, když už prostě ten náš podpis na té smlouvě je? Nebo jejich podpis?
Máme samozřejmě šanci se bránit, protože zákonodárce v tomhle směru uvažoval nad touto formou uzavírání smluv tím způsobem, že dal osobám možnost od předmětné smlouvy odstoupit, a to bez udání důvodu. Standardně se ta lhůta pro odstoupení pohybuje ve lhůtě 14 dnů. To znamená, pokud si po podpisu uvědomíme, že předmětná smlouva neobsahuje to, k čemu jsme se chtěli ve skutečnosti zavázat, doporučuji zaslat předmětné společnosti odstoupení od smlouvy. Je nutné, aby k tomu došlo dříve, než začne samotné plnění ze smlouvy. To znamená, v případě distributora plynu, případně energie, lze brát tuto lhůtu výrazně kratší a doporučuji odeslat třeba do 2-3 dnů od té doby, co člověk podepsal takto nevýhodnou smlouvu.
Z vašeho pohledu, jací lidé jsou asi nejlehkovážnější při podepisování takových smluv?
Já se osobně domnívám, že nelze generalizovat určité osoby, které by bylo možno označit za lehkovážné. Myslím si, že se jedná jak o osoby, které mají základní vzdělání, tak vysokoškolské vzdělání, muži, ženy. Spíše bych řekl, že to souvisí s osobností člověka, případně situací, kdy je ta předmětná smlouva uzavírána. Nedávno se mi dostal do ruky určitý výzkum, který říká, že se jedná o osoby, které jsou ve věku produktivním, to znamená od 25 do 44 let, ale řekl bych, že to právě souvisí s těma určitýma situacemi, kdy jsou v permanentním stresu, snaží se určité věci řešit rychle, s vidinou, že soused má lepší dům, tak já si pořídím lepší televizi a tak dále. Takže já bych řekl, že jako nelze to generalizovat a určitě to spíš vyplývá z těch konkrétních situací.
Tak teď máme čas dovolených prázdnin. Určitě bychom měli zmínit i uzavírání smluv s cestovními kancelářemi. Lidé mnohdy podepisují právě ukvapeně, protože schání něco na poslední chvíli. Důkladně si to nepročtou a pak vlastně následně reklamují něco, na co třeba ani nemají v podstatě nárok.
V praxi se často setkáváme právě se situacemi, kdy klienti původně chtěli mít například výhled na moře a dostali úplně jiný pokoj. Proto samozřejmě lze doporučovat klientům, kteří uzavírají smlouvy o zájezdu, aby trvali zanesení veškerých informací přímo do smlouvy. Tedy i informace, že chci mít výhled na moře. a tak dále. Nedokážu si teďko představit všechny ty situace, které se v praxi stávají, ale výslovní požadavky, které klient chce mít v době ubytování v předmětné destinaci, doporučuji přímo zanést do smlouvy.
Znamená to tedy, že když bude mít malé děti, rodina a budou chtít hotel, kde bude hned pláž u hotelu, maximálně třeba řekněme v dosahu nějakých 100 metrů, tak měli bychom to také mít výslovně napsané ve smlouvě, protože přeci jenom dost často se stává, že ten odhad těch vzdáleností nesedí.
Určitě může se stát, že v praxi ten odhad nesedí, na druhou stranu pořád se dostáváme do nějaké optimální vzdálenosti, to znamená i v tomto směru lze trvat, aby tato informace byla ve smlouvě přímo uvedena. Samozřejmě za situace, kdyby klient přišel, vzal si měřící pásmo a dohadoval se o tom, že to bylo 101 metrů nebo 110 metrů a nikoliv 100, domnívám se, že by nebyl v případné reklamaci zájezdu úspěšný.
Co takové důležité věci, které nám docela mohou zkazit i tu dovolenou, což si myslím je třeba, že nebudeme mít na pokoji klimatizaci nebo ledničku. To jsou takové věci, na které dost často potom spoléháme. Tak to by mělo být zanesené ve smlouvě.
Ano, i tato informace by měla být součástí smlouvy, obzvláště co se týče klimatizace, co se týče příslušného servisu, to znamená, pokud máme v ceně zájezdu zahrnuto již občerstvení, a to znamená i občerstvení, které se například nachází na pláži, protože jsou různé destinace, kde se předmětné bary jsou součástí pláže, tak samozřejmě lze doporučit, aby toto bylo rovněž součástí smlouvy a klient si toto výslovně ohlídal a v případě, že tam není, požadoval doplnění do příslušné smlouvy.
Takže můžeme doplnit třeba i do smlouvy to, že máme lehátka a slunečníky na pláži automaticky k našemu zájezdu zdarma.
Můžeme to požadovat, na druhou stranu může to být tak, že již v ceně zájezdu je tato položka zahrnuta.
A možná ještě na závěr by mělo zaznít právě v souvislosti s těmi dovolenými, co třeba byste doporučil Čechům, kteří si chtějí na dovolenou půjčit?
Domnívám se, osoba, která si chce půjčit na dovolenou, že není úplně nejracionálnější způsob řešení, jak odjet na předmětnou dovolenou, protože sice si člověk odpočine, ale vrátí se s tím, že bude muset předmětnou půjčku splácet. Domnívám se, že by taková osoba měla spíš zhodnotit nějaký kratší prodloužený víkend v České republice, nikoliv drahou zahraniční dovolenou, kterou si sice užije, ale ve skutečnosti povede k tomu, že se zadluží a bude muset několik let splácet a mnohonásobně zaplatí více, než by ve skutečnosti zaplatil, kdyby jel v rámci České republiky.
Já vám moc děkuji za spoustu zajímavých, ale mě užitečných informací pro naše posluchače k dnešnímu tématu, tedy že Češi podepisují nevýhodné smlouvy, nečtou je a nerozumí pojmům. O tom jsem si povídala s právníkem magistrem Michalem Škudrnou z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek a Fráňa. Díky za vaši návštěvu a budu se těšit na Regionu naslyšenou.
Děkuji za pozvání a hezké léto. Naschledanou.